Joo, Jumalan rauhaa kaikille ja tervetuloa tähän keskiviikkoilla Raamattu-tunnille. Ollaan jälleen kerran Jeesuksen nimessä täällä koolla ja aloitetaan tämäkin kokous yhteisellä laululla. Otan täältä vihreästä lauluvihkoista tämä laulu numero 225. Joo, rauha ja tervetuloa vielä kaikille tähän kokoukseen. Tänään Osmo-veli tulee puhumaan jälleen tästä Saarnaajan kirjasta. Saarnaajan kirjasta ja aihe löytyy täältä Saarnaajan kirjan 8. luvusta ja jakeesta 10. Ja siitä aina tuohon 15. Voidaan tähän aluksi lukea se täältä kirjasta, jotain siitä jotain ajatuksia ennen kuin Osmo tulee sitten siitä puhumaan. Saarnaajan kirja, luku 8 ja kestä 10 eteenpäin Jeesuksen nimessä. Sitten minä näin, kuinka jumalattomat haudattiin ja menivät lepoon. Mutta ne, jotka olivat oikein tehneet, saivat lähteä pois pyhästä paikasta ja joutuivat unhotuksiin kaupungissa. Sekin on turhuus. Milloin pahanteon tuomio ei tule pian, saavat ihmislapset rohkeutta tehdä pahaa. Koskapa syntinen saa tehdä pahaa 100 kertaa ja elää kauan, tosin minä tiedän, että Jumalaa pelkääväiselle käy hyvin, sen tähden, että he häntä pelkäävät. Mutta että jumalattomalle ei käy hyvin, eikä hän saa jatkaa päiviään pitkiksi kuin varjo. Sen tähden, ettei hän pelkää Jumalaa. On turhuutta sekin, mitä tapahtuu maan päällä, Kun vanhurskaita on, joiden käy niin kuin olisivat jumalattoman tekoja tehneet, ja jumalattomia on, joiden käy niin kuin olisivat vanhurskaiden tekoja tehneet, minä sanoin, sekin on turhuutta. Ja minä ylistin iloa, koska ei ihmisellä auringon alla ole mitään parempaa kuin syödä ja juoda ja olla iloinen. Se seuraa häntä hänen vaivannäkönsä ohessa hänen elämänsä päivinä, jotka Jumala on antanut hänelle auringon alla. Tästä ei ihan hirveästi tullut sydämelle, mutta joitakin ajatuksia, mitä tätä kans miettiessä, niin mitä tässä tuli, niin oli se, että kun vertaamme tätä, mitä luimme tässä, niin juuri tähän nykyiseen aikaan, niin inhimillisin silmin, eli silmin, jotka eivät ole Jumalan hengen avaamia, niin tilanne jotakuinkin näyttää tältä. Asiat näyttävät hyvin epäoikeudenmukaisilta, ja se hyvä, joka kuitenkin asuu, jokainen tietää sen myöskin maailmassa oleva ihminen, tunsi Jumalaa tai ei. Ja siellä sisimmässä on kuitenkin jonkinlainen käsitys siitä, mikä on hyvä ja mikä on oikeudenmukaista. Niin tässä tämä Salomo, oliko hän sitten vielä siinä elämän vaiheessa, kun hän oli tekemässä sitä tietä etsimässä takaisin näin Jumalan tykö, Herra sen tietää, mutta ehkä velikin voi siitä avata syvemmin, mutta vaikuttaa siltä, että tämä perspektiivi, josta hän juuri katsoo tätä asiaa, niin on tämmöinen ajallinen, siinä ei ole sitä iankaikkisuutta siinä perspektiivissä. Ja hän näkee sen, mikä todella jokaista uskovaistakin sattuu, kun näemme tietynlaista tämmöistä epäoikeudenmukaisuutta ja vääryyttä tapahtuvan. Eli kaupungissa, kun ajattelemme sitä, että jotka olivat oikein tehneet, saivat lähteä pois pyhästä paikasta ja joutuivat unhotuksiin kaupungissa, sekin on turhuus. Se on aina inhimillisesti turha nähdä, kun vaikka päättäjien keskuudessa ne harvat päättäjät tai ihmisten keskuudessa ne, jotka ovat pitäneet sitä vanhurskautta voimassa, niin he saavat jumalattomuuden tieltä ikään kuin väistyä. Sitten oli tämä kohta, että milloin pahanteon tuomio ei tule pian, saavat ihmislapset rohkeutta tehdä pahaa. Tässä 12. luvussa oli myöskin tämä, koskapa syntinen saa tehdä pahaa 100 kertaa ja elää kauan. Tosin minä tiedän, että Jumalaa pelkääväisille käy hyvin, sen tähden, että he häntä pelkäävät. Tämä termi, että koskapa syntinen saa tehdä pahaa, kuvaa varmasti sitä, että se syntinen myöskin haluaa tehdä pahaa. Eli se haluaa menestyä tässä ajassa, koska sen syntisenkin, eli jumalattoman perspektiivi on tämä aika. Ja on tuolla maailmassa myöskin näin mottona, että pitäisi elää jokainen päivä aivan kuin viimeistä päivää olisi käsillä. Eli saada niin sanotusti revittyä kaikki irti tästä ajasta. Ja näin vain hurskas, näin vain Jumalaa pelkääväinen ihminen näkee sivulta seuraajana, että oikeus ei tapahdu. Monesti se on näin, että tämä jumalaton riistää, raasta. Tässäkin ajassa näemme paljon menestyviä näitä jumalattomia, jotka elävät täällä. He voivat niin sanotusti hyvin ja he saavat tehdä sitä pahaa, koska näin on ihmisen liian laita. Ihmisen, joka ei ole vielä tullut Jumalan hengen kanssa kosketuksiin, niin hän haluaa tehdä pahaa. Hän haluaa muiden kustannuksella hätyä. Tässä oli tämä, että milloin pahanteon tuomio ei tule pian, saavat ihmislapset rohkeutta tehdä pahaa. Niin ensimmäinen korintolaiskirje, siellä on toi 5. luku ja 6. Ei ole hyvä, että kerskaatte, ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Tässä tuli jotenkin sydämelle tämmöinen pieni ajatus myöskin siitä, mitä tämä Salomokin näki, sen ihmisen luonteen, että jos se paha, jos ei sitä tuomita pian, niin se monesti näin levittää alaa, eli semmoinen väärät menetelmät ja tällaiset monenlaiset harhat ja synti, niin jos ei sitä seurakunnassa haluta näin tuomita tuoda valkeuteen veren puhdistettavaksi, niin se alkaa näin levittämään sitä valoa, tai niin saat ei valoansa, vaan tätä pimeyttänsä ja sitä hapatetta. Eli varmasti Salomo ihan oikein siinäkin näki, että se antaa ihmisille rohkeutta tehdä sitä pahaa myöskin. Ja oli tämä, että syntinen saa tehdä pahaa 100 kertaa ja elää kauan. Raamattu puhe, että synnin palkka on kuolema siellä roomalaiskirjeen 6. luvussa jakessa 23. Sanottiin se, että luetaan se vielä tästä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Eli tuossa oli tuo kohta, miten Salomonkin ihmetteli sitä, että he saavat elää pitkään, kun hän tiesi, että kun on se Jumala, niin miksi Jumala näin sallii? Miksi Jumala sallii sen, että nämä ihmiset, että he saavat elää pitkään, vaikka he 100 kertaa tekisivät sitä syntiä? Niin varmasti tämmöinen ihmetys saattaa meissä uskovaisissakin aina aika ajoin herätä. Että kuinka näin on, jos on se oikeudenmukainen, kun on tämä oikeudenmukainen Jumala tuolla, joka katsoo. Mutta niin kuin me uskovaisina tiedämme, että me olemme kaikki myöskin aikanamme vaeltaneet näitä turhuuden teitä. Ja näin, niin tänä päivänä saamme kiittää siitä, että onneksi Jumala näin säästi meidätkin. Ja saamme olla tänä päivänä täällä kokoontuneena ja tutkimassa tätä Jumalan sanaa ja saamassa sieltäkin sitä viisautta. Ja varmasti se tarkoitus on tässäkin juuri herätä ja havahtua siihen, että emme katsoisi inhimillisesti ja näin ajallisesti ja lyhytnäköisesti tätä Raamattua ja tätä uskon elämäämme. Ja ettemme vahingossa alkaisi etsimään niin sanottua niitä laveampia teitä, että missä mekin saamme hiukan sitä sun tätä nauttia elämästä, vaikka tässä oli tämä 15 jae, että minä ylistän iloa, koska ei ihmisellä auringon alla ole mitään parempaa kuin syödä ja juoda ja olla iloinen. Se seuraa häntä hänen vaivan näkönsä ohessa hänen elämänsä päivinä, jotka Jumala on antanut hänelle auringon alla. Varmasti uskovainenkin voi alkaa katsoa ja häntä houkuttelee monet asiat ja se helpompi tie. Mutta Herra, näin vaikuttakoon uskovaisissa meissä kaikissa sitä, että meillä olisi hengen silmät ja se uskon näkökyky. Ja nähdä, että se Jobin tie ja se Kristuksen tie, missä on myös tämä ahdistus, vaikkakin tätä iloakin saamme nauttia. Se ahdistus voi olla läsnä, niin kuitenkin tiedämme, että se oikean tekeminen, se Jumalan hengen johdatuksen ja sanan johdatuksen noudattaminen, ja sen palkka, me saamme tässä ajassa sitä myöskin niittää, mutta ennen kaikkea myös iankaikkisuudessa. Aamen. Otan kohta muutama rukouspyyntö. Luetaan ne, mutta ensin tulevista kokouksista, eli perjantaina jälleen rukouskokous kello 19, ja huomenna torstaina oli se evankeliointi-ilta siellä asemalla, ja sunnuntaina on sitten ehtoolliskokous kello 18. Ja muistetaan näitäkin kokouksia rukouksessa, otetaan muutama esirukouspyyntö tähän näin vielä. Pyynnän rukousta työasiaan, että Herra avaisi oikean työpaikan. Rodan puolesta, jolla on vatsahaava. Esirukouspyyntö syöpää sairastuneen ystävän puolesta, Jumalan apua ja parantumista hänelle. Esirukouspyyntö sisaren terveyden puolesta, tädin ja perheensä pelastuksen puolesta, muuttoasian puolesta ja tuttavan pelastumisen puolesta. Veli pyytää esirukousta ystävänsä puolesta, että Jeesus pelastaisi ja lähtisi uskon tielle myös perhekunnan puolesta pelastusta. Ja Solomonin puolesta Jeesuksen johdatusta ja varilusta hänelle ja hänen perheellensä. Otetaan nämä rukouspyynnöt ja noustaan myös yhteiseen alkurukoukseen. Oi Herra Jeesus, kiitos, että saamme olla Herra jälleen tänä päivänä, Herra, täällä kokoontuneena, Herra, sinun nimessäsi, oi Isä Jumala ja poikasi Jeesuksen nimessä. Ja haluamme näin rukoilla sinulta, että Herra, sinä kuulisit meidän rukouksen, Herra, sinä totisesti vastaisit, Herra, kaikkiin näihin, Herra, vastaa kaikkiin näihin esirukouspyyntöihin, Herra Jeesus. Kaikki, Herra, näiden ihmisten, jotka apua tarvitsevat, Herra, pelastusta ja läheistensä puolesta pyytävät, Herra, rukousta, Herra Jeesus. Ja myöskin, Herra, tämä Solomon, Herra, siellä Intiassa, Herra, sinä tiedät, Herra, hänen kaikki taistelunsani, Herra. Muista myös tätä veljeä, anna hänelle, Herra, rohkeutta siellä hänen perheellensä ja vahvista heitä kaiken sen, Herra, keskellä, rakas Jeesus. Ja oi Herra, puhu sinä tänäkin iltana, Herra, tämän sanasi kautta ja pyhän henkesi kautta, rakas Jeesus. Anna niitä viisauden sanoja, Herra. Semmoisia sanoja, jotka, Herra, herättävät meissä sitä uskoa ja hengellistä näkökykyä, Herra Jeesus, että näkisimme kaiken tämän aistillisuuden, tämän maailman, Herra, näiden, Herra, näkyvien asioiden läpi, Herra, uskon silmin, rakas Jeesus. Ja voisimme tänäkin iltana, Herra, tähdätä, Herra, katsemme jo siihen tulevaan aikaan, Herra, siihen, joka, Herra, kohtaa meitä silloin, kun sinä palajat, Herra Jeesus. Kiitos siitä, Herra, ja oikein, Herra, pyydämme sitä, että siunaa jokaista läsnäolijaa, Herra, sillä hengen, Herra, sillä sinun rauhallasi ja hengen virvoittavalla vaikutuksella, rakas Jeesus. Kiitos siitä, Herra, ja jää näin, Herra, puhuttelemaan meitä ja siunaamaan, Herra, tätäkin kokousta, Herra, sinun pyhässä nimessäsi. Kiitos, Jeesus. Aamen. Eli lauletaan yhteinen laulu. Laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhri Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Ja laulun jälkeen tulee siis veljemme Osmo Helman puhumaan, niin otetaan tähän laulu Vihreästä vihkosta 228, 228, Jumalan siunosta. Veljemme Osmo Helman tulee puhumaan.
Joo, Jumalan rauhaa kaikille. Eli taas on tällainen aika jatkaa tästä saarnaajan kirjasta. Ja me ollaan edetty tänne 8. lukuun ja 8. luvun nyt sen 10. jakeeseen, mutta tahdon lukea tästä nämä jakeet 12 ja 13. Eli Jeesuksen nimessä tässä sanotaan, että koskapa syntinen saa tehdä pahaa, 100 kertaa ja elää kauan. Tosi minä tiedän, että Jumalaa pelkääväiselle käy hyvin sen tähden, että he häntä pelkäävät. Mutta että jumalattomalle ei käy hyvin, eikä hän saa jatkaa päiviään pitkiksi kuin varjo sen tähden, ettei hän pelkää Jumalaa. Eli Raamattu kuin myöskin varmasti elämä osoittaa, että me jonakin päivänä me kuolemme. Ja on ihmeellistä outoa jopa se, että moni ihminen ei totu tällaiseen ajatukseen. Eli ihminen ei tahtoisi tätä asiaa uskoa, vaikka me tiedämme, että jonakin päivänä se elämämme näin päättyy. Eli kuolema se vain kohtaa meidät hyvinkin, voidaan sanoa henkilökohtaisesti ja niin suoraan, ettemme voi sitä kieltää. Ja kun ajattelen sitä, että kuinka kohan monta uutista nyt tänäkin vuonna on kuultu, kuinka joku julkisuuden henkilö on näin kuollut ja kuinka monen kohdalla ne hautajaiset ovat sitten tulleet tänä kyseisenä vuotena. Ja tulee se käynti sitten siellä hautajaisissa hautausmaalla. Se paikka, jonne moni vierastaa ja tahtoisi myöskin näin välttää. Ja on ajatellut myös sitä, että kun ihminen, sanotaan, että hän on 20-30 vuoden välissä sen ikäinen, niin tällöin tulee sellaisia, voidaan sanoa, kutsuja enimmäkseen häihin. Mutta kun ihminen alkaa olemaan sitten 60-70 vuoden iässä tai sitä vanhempi, niin alkaakin tulemaan kutsuja enempi näihin hautajaisiin. Eli alkaa se yksi ja toinen ystävä ja tuttu vuorollansa jättämään tämän ajallisen elämän ja siirtymään sinne ikuisuuteen. Eli tämän kyseisen elämän näin toiselle puolelle. Ja näin me sitten havahdutaan taas uudelleen ja taas uudelleen näin muistamaan, että tämä omakin elämä, niin sekin on päättyvä kuolemaan. Ja jokainen se uusi päivä on aina päivä sitä lähempänä. Ja nyt tämä Salomo, tämä kuningas, eli hän, joka on kirjoittanut tämän saarnaajan kirjan. Niin hänkin koki tässä paljon tällaista mieleen painuvaa näin miettiessä näitä elämän, kuoleman, näitä suuria kysymyksiä. Eli hän oli pohtinut maallisten kuningaiden sitä valtaa heidän Jumalalta saamaansa näin auktoriteettia näin hallita. Ja Salomo oli myöskin mietiskellyt Jumalan sitä ylivertaisuutta. Ja niin elämän kuin myöskin tämän kuolemankin näin ylitse. Eli muistuttaa meitä siitä, että me emme päätä meidän kuolinpäivästämme, vaan hän, tämä Herra, hän yksin päättää siitä. Ja Salomo, tämä saarnaaja Kohelet, niin hän ajatteli näitä asioita, koska hän halusi tietää sen viisaan tavan näin elää. Eli hänelle voidaan sanoa, aika ajoin syttyi kuin joku lamppu näin. Huomatakseen näitä uusia asioita siellä pohtiessaan ja jotka muuttivat sitä hänen näkökulmaansa niin elämän kuin tämän kuolemankin näin suhteen. Eli sanotaan tässä jakeessa nyt näin tässä 10. Että sitten minä näin, kuinka jumalattomat haudattiin ja menivät lepoon, mutta ne, jotka olivat oikein tehneet, saivat lähteä pois pyhäköstä paikasta ja joutuivat unhotuksiin kaupungissa. Sekin on turhuutta. Eli Salomo näin kaiketi osallistui hautajaisiin, tai hän ehkä näki tällaisen hautajaissaattueen kulkevan hänen ohitseen. Mutta joka tapauksessa hän todisti tämän jonkun jumalattoman miehen näin tämän hautaamisen, mikä antoi hänelle sitä suurempaa viisautta. Eli tämä kuolema, se tuo aina kykyä nähdä tätä elämääkin siinä uudessa perspektiivissä. hautajaisten näkeminen, kuten kuuluisa saarnaaja tämä Charles Burgion sanoi, että on hyvin terveellistä sielulle. Sillä kuolevaisuus ja tietoisuus siitä, niin sillä on ihmeellinen voima näin keskittää meidän mielemme, sydämemme juuri siihen oleelliseen. Eli siihen, että tämä elämä todella se kerran päättyy ja me kuolemme. Eli on äärettömän helppo antaa kaikkien niiden arjen nautintojen häiritä meitä juuri niin, että ajattelemme vain hyvin vähän tätä tulevaisuutta ja myöskin näiden päiviemme sitä loppua. Mutta kun ihminen seisoo siellä jossakin haudan ääressä, niin silloin me muistamme aina jotain, minkä ihmiset niin usein tahtoisivat yrittäisivät näin siirtää syrjään ja unohtaa. Eli muistamme sen, että kuolema tulee ja tulee monasti nopeammin kuin me luulemmekaan. Ja tämä juuri tämä vakava ja surullinen todellisuus, se auttoi saarnaajaa täällä ymmärtämään ja hyväksymään jotakin, mikä vaivasi sitä hänen sieluansa. Eli niin pitkälle, kuin hän vain pystyy näin näkemään, niin juuri pahoilla, jumalattomilla ihmisillä näytti olevan se hyvä elämä. Jos Jumala on oikeudenmukainen, niin hänen pitäisi tuomita juurikin nuo jumalattomat. Mutta kun tämä Salomo katseli ympärille, hän kuitenkin näki juuri päinvastoin näin tapahtuvan. Eli hän oli vähän niin kuin oli se Aasa, tämä kuningas, joka myönsi jopa olevansa kateellinen niille ylpeille, kun näki näiden jumalattomien menestyvän. Ja otan tästä psalmista tähän väliin, psalmi 73. Psalmi 73 ja sen jakeesta 3. Eli hän siis sanoi, että sillä minussa nousi kateus ylvästelijöitä kohtaan, kun minä näin jumalattomien menestyvä. Ja hän myöskin näin kirjoittaa tässä jatkamalla, että sillä he ovat vaivoista vapaat kuolemansa asti. He ovat voimakkaat ja lihavat. Eivät he koe muiden kuolevaisten tuskia. Eikä heitä vaivata niin kuin muita ihmisiä. Eli on kuin Jumalan nämä viholliset, he näyttävät saavansa kaiken siunauksen. Eli he tienaavat enemmän rahaa, heillä on enemmän valtaa ja kokemuksia, tai on kaikkia näitä nautintoja tässä elämässä, kuin sitten niillä ihmisillä, jotka pyrkivät tekemään niin kuin Jumala sanassansa sanoja tahtoo. Eli tätä kaikkea tämä Aasaf näki, tätä samaa näki myöskin Job ja tätä näki myöskin nyt tämä saarnaaja. Ja tahdon sanoa tähän tällaisen asian, että tämä jae 10, tätä 8. lukua, niin tämä on yksi ehkä koko tämän saarnaajan kirjan vaikeimmin käännettävissä oleva jae. Yleensä mistä huomaa sen, että siitä, että sanotaan näin, että jaettaa joku raamatun kohta on ollut helppo kääntää, niin se monasti näkyy siitä, että on hyvin samankaltainen se käännös kaikissa niissä tulkinnoissa tai näissä käännöksissä. Ja vastaavasti, kun kohta tai jae on sitten vaikea kääntää, niin tällöin huomaa, että nämä käännökset, ne poikkeavat suurestikin näin toinen toisistaan. Eli lähes jokaisesta löytyy jotakin tällaista eroavaisuutta. Eli ei sitten ole käynyt niin, että kääntäjät he tyytyivät jo johonkin sitten aiempaan jo tehtyyn tällaiseen käännökseen. Ja näin on myöskin juuri tämän kyseisen 10 jakeen kanssa. Eli joka on yksi varmasti vaikeimpia saarnaajan kirjan näin jakeita näin kääntää. Eli tämä kohta siis sanoo näin, että sitten minä näin, kuinka jumalattomat haudattiin ja menivät lepoon. Mutta ne, jotka olivat oikein tehneet, saivat lähteä pois pyhästä paikasta ja joutuivat unhotuksiin kaupungissa. Eli näin on käännetty tässä Raamatussa, mitä me näin käytämme. Mutta useat käännökset antavat ymmärtää, että nämä jumalattomat ihmiset, he olivat hyvin suosittuja, että heitä ylistettiin, heitä kiitettiin, kun heidät näin haudattiin. Jotakin, mitä he eivät olisi näin ansainneet. Yleensä ottaa hautajaisessa kuulee ne suurimmat ja voidaan sanoa parhaimmat valheet. Ja nimenomaan papin suusta. Pahoista ihmisistä pyritään tekemään hyviä ja heistä puhutaan hyvinkin ystävällisesti. Ja on miten on, niin monet luotettavat nämä versiot, käännökset, ne kääntävät, kuinka nuo jumalattomat, heidät unohdettiin näin kaupungissa. Ja tässä meidän käännöksessä tahdotaan sanoa, että nämä hyvät, ne jotka tekivät, he joutuivat unohduksiin näin kaupungissa. Eli Salomo sanoo jotakin samankaltaista, kuten hän kirjoittaa täällä sananlaskujensa sen 10. luvussa ja sen 7. jakeessa. Kuinka vanhurskaan muistoa siunataan, mutta jumalattomien nimi lahoaa. Ja vaikka nyt nämä jumalattomat ihmiset, he ovat aina se näkyvä puoli kaupungissa, joskus jopa kirkoissa ja seurakunnissakin, niin kuolleina heidät pian unohdetaan. Ja mitä tulee nyt tähän nykyiseen elämään, niin näyttää, että jumalattomat saavat usein sen, mitä he eivät näin ansaitse. Ja siitä juuri tämä saarnaaja mainitsee tässä jakeessa 14. Tässä 8. luvun 14. jakeessa. Eli on turhuutta sekin, mitä tapahtuu maan päällä, kun vanhuskaita on, joiden käy niin kuin olisivat jumalattomain tekoja tehneet. Ja jumalattomia on, joiden käy niin kuin olisivat vanhuskaitten tekoja tehneet. Minä sanon, sekin on turhuutta. Eli voi tätä elämän epäoikeudenmukaisuutta. Eli jos Jumala on vanhurska, silloin meidän pitäisi odottaa hänen palkitsevan vanhurskaat ja rankaiseva sitten jumalattomia. Ja kuitenkin usein näyttää siltä, että hän tekee juuri päin vastoin. Hyvillä ihmisillä on ongelmia, jotka vain pahat ihmiset näin ansaitsisivat. Kun taas pahat ihmiset saavat lähes kaiken sen, minkä vain hyvät ihmiset sitten ansaitsisivat. Kun ajattelen sitä esimerkkinä, vaikka toimitusjohtaja jossakin suuressa firmassa saa valtaisat bonukset. Saa bonukset sen tähtiä, kun yhtiö tuottaa yhä enemmän niitä suuria tuloja kaikkien tämän toimitusjohtajan tekemien niiden saneerauksien ansiosta vähentämällä työntekijöitä ja teettämällä sitten yhdelle kahden ihmisen työt. Kun vastaavasti nuo saneerauksen kohteeksi sitten näin joutuneet, nämä ahkerat työntekijät menettävät sen työpaikkansa. Ja sen jälkeen ehkä kotinsa ja sen ohessa kaiken ehkä koko omaisuutensa. Ja kuinka kristittyäkin näin. Niissä vainoavissa maissa, kristittyjä vainoavissa maissa, moni pastori on menettänyt henkensä ja, tai sitten ainakin joutunut vankilaan tai jotakin väkivallan kohteeksi näin sen joutumista. Kun sitten vastaavasti näiden kristittyjen ja seurakuntajien näiden vainojen, niin he vahvistuvat siinä vallassaan tätä väkivaltaa näin käyttäessä. Ja tämä saarnaaja tahtoo näin nyt tässä osoittaa, että nämä asiat eivät ole vain sitä, miltä nuo asiat nyt näin näyttävät. Vaan ne todellakin ovat sitä, miltä ne näyttää. Miltä ne näyttääkin. Ja kysymme, että mitä hyötyä sitten on olla näin vanhurskas. Jos pahat ihmiset saavat hyvän elämän, niin mitä hyödymme tästä kaikesta jumalisuudestamme? Ja saarnaaja kutsuu tätä turhuudeksi, järjen vastaiseksi. Hän kutsuu tätä kaikkea epäoikeudenmukaiseksi. Ja tämä kaikki on tietysti tätä elämää tämän auringon alla. Auringon alla eli ilman Jumalaa. Ja ne jopa ne, joiden pitäisi jakaa tätä oikeutta, tekevät juuri ja monesti näin päinvastoin. Eli tässä maailmassa jotkut asiat, voidaan sanoa, on täysin järjettömiä. Hyviä ihmisiä kohdellaan kuin he olisivat pahoja. Ja pahoja ihmisiä kunnioitetaan kuin he olisivat näin hyviä. Ja tämä vääryys ja kaikki epäoikeudenmukaisuus, se näkyy todella näin kaikkialla. Voidaan sanoa jossakin tuolla sosiaalisessa mediassa, elokuvissa, näissä kaikissa TV-ohjelmissa, radiossa, jossa taitavasti ja hienokseltaan käännetään se paha hyväksi ja hyvä näin pahaksi. Eli nyt kun tällainen, voidaan sanoa, teknologia kehittyy kovaa vauhtia, se kehittyy kaiken aikaa. Ja jotkut puhuvat jo jostakin tällaisesta kolmannesta teollisesta vallankumouksesta. Eli tieto liikkuu niin nopeasti, nopeammin kuin meidän aivomme pystyvät edes sitä vastaanottamaan. Elokuvateollisuuskin, se on loistava esimerkki epäoikeudenmukaisuuden sen luomisesta. Pahan myöskin näin ihannoinnista. Eli pahan muuttumisesta hyväksi ja hyvän tietyksi muuttumisesta pahaksi. On todettu, että sellainen keskiverto ihminen, hän katsoo elokuvia tai näitä kyseisiä videoita noin 5,5 tuntia päivässä. Ja kun me ajattelen sitä, että kuinka monissa TV-sarjoissa tai elokuvissa se päähenkilö on jokin tällainen rikollinen. Ja jotka tahtovat näytellä tuoden esiin näiden, sanotaan varkaiden, murhamiesten, noitien, huumekauppiaiden, jengiläisten ja muiden jumalattomien se heidän, se inhimillinen tämä heidän puolensa. Eli näyttelevät rikollisia, jotka tekevät kaikkensa perheensä eteen. Tai jotka tahtovat kostaa sitä epäoikeudenmukaisuutta tässä maailmassa. Ja se mitä sitten tapahtuu, jonka saatana on onnistunut oikein ujuttamaan näihin elokuviin. Näitä, joita ihmiset oikein ahmivat sarjoittain, on kun näille rikollisille heille annetaan niitä herkkiä tällaisia ominaisuuksia, tällaisia luonteen piirteitä, joinka ihmiset katsojat näin ihastuvat. Niin että nämä katsojat ajattelevat, että he olekaan nyt niin pahoja. Eli yhtäkkiä huumeiden tuottaminen sitten perheen sen tulevaisuuden turvaamiseksi, niin se onkin ihan hyvä asia. Eli ei täysin enää negatiivinen. Ja ihmiset nämä, voidaan sanoa, televisionsa näin tuijottaa, että he tuntevat jopa helpotusta siitä, kun joku tällainen kyseinen miellyttävä varas sitten huumeiden myyjä, hän tappaa jonkun poliisin, joka juuri on tekemässä tyhjäksi hänen aikeensa ja nämä hänen suunnitelmansa. Ja hienovaraisesti sitten näin samaan aikaan. Elokuvat kuin tämä maailmakin yhdessä. Ne vihjaavat näin kaikella oveduulle näin ihmisille, että nämä moraaliset ja kristilliset arvot ovat turhia. Ja siksi ei ole mikään ihme, että ne ovat näin, voidaan sanoa, siinä täydessä laskussa. Ja tämä Salomo näki tätä aivan samaa. Monia jumalattomia siellä ylistettiin siinä kyseisessä samassa kaupungissa, he tekivät niitä pahoja tekojansa. Kun taas monet vanhuskaat ihmiset, heidät unohdettiin samassa paikassa, jossa he tekivät niitä hyviä tekojansa. Eli tämä maailman logiikka on täysin päinvastainen kuin mitä yleensä voisi näin ajatella. Eli hyvyys, se maksetaan pahalla, ja uskollisuus petoksella. Annan yhden tällaisen esimerkin. Tällainen huumekauppias, tällainen huumeparoni, tämä Pablo Escobar. Hänen hautajaisiin osallistui noin 5000 ihmistä. 5000 ihmistä, jotka jättivät hänelle sellaiset hyvästit, että vaikutti, kun tämä mies olisi ollut joku suuri sankari. Eli mies, joka tosin teki lainausmerkeissä, teki niitä hyviä tekoja. Aina silloin tällöin, auttaen köyhiä ihmisiä, mutta vain omien intressien. Omien etujensa ja omien näiden tarkoituksiensa näin vuoksi. Ja tämä Escobar, hän tappoi kaikkiaan 3 presidenttiehdokasta. Tappoi monia toimittajia, tuomareita, poliitikkoja, jopa muistakin kuin vain Kolumbian maasta. Ja piti, voidaan sanoa, käsissään koko valtiota tätä Kolumbiaa näin otteessaan. Niin hän saa tällaisen julkisen kunnian näin kansalta. Ja nyt meitä, jotka puhumme näin Jumalan nimessä, meitä loukataan, meitä kutsutaan tekopyhiksi. Sosiaalisen median annetaan lupa ja mahdollisuus levittää ihan mitä tahansa. Ihan mitä tahansa Jumalan ja uskon vastaista tietoa ja toisten ihmisten myöskin sitä mustaa maalaamista. Kun tietää, että tämä evankeliumin totuus, se vaan, se suututtaa näitä. Voidaan sanoa ihan kaikilla internetin alustoilla, niin se saa ihmiset nousemaan näin sitä vastaan. Mutta tässä jakeessa 10 vielä täällä, tämä Salomo siis kertoi hautajaisissa, jossa hän mitä ilmeistä oli näin ollut. Vaina oli mies, joka oli käynyt usein temppelissä pyhässä paikassa, saanut paljon kiitosta näin ihmisiltä, mutta hän ei ollut elänyt jumalanista elämää. Ja silti hänelle järjestettiin, voidaan sanoa, tällaiset loistavat hautajaiset. Pidettiin varmasti kaunopuheinen sellainen ylistyspuhe. Kun taas kaupungin todella jumalliset ihmiset, heidät jätettiin huomiotta ja heidät unohdettiin. Ja tämä epäoikeudenmukaisuus, mikä kohdistuu vanhuskauden ja jumalattomien välillä, niin saa varmasti monet yhä enemmän tekemään jopa pahaa. Ei voimme nähdä ja lukea, mitä tapahtuu, kun jumalattomia syntisiä ei rangaista heidän synneistänsä. Eli tämä monesti käytetty raamatun jae 11, jae 11. Sano, että milloin pahan teon tuomio ei tule pian, saavat ihmislapset rohkeutta tehdä pahaa. Eli me nähdään, kuinka turmeltunut tämä ihmisen sydän, kuinka se voikaan näin olla. Voi olla niin totaalisen täydellisen tärveltä. Eli jos pahat teot rangaistaisiin heti, niin mitä ilmeistä ihmiset pidättäytyisivät pahuuden sen tekemisestä. Mutta näyttää siltä, että maallisen oikeuden tämä toteuttaminen, monissa maissa se on niin mahdottoman hidasta. Eli niin hidasta, että jotkut jopa luulevat selviävänsä siitä rikoksesta, kun ei mitään oikein enää tapahdu. Ja jos seurauksia ei koskaan olisi, niin miksi ei vain jatkaisi sitä synnin tekemistä? Espanjalainen tällainen hyvä sananlasku tähän sanoo, että lait ovat kuin hämähäkin verkko. Hämähäkin verkko, joka pyydystää kärpäsen ja päästää haukat vapaiksi. Ja Amerikassakin, siellä monesti se vapauttava tuomio ei se tarkoita sitä, että kyseinen syytetty henkilö olisi näin syytön. Vaan se tarkoittaa vaan sitä, että taas kerran hän selvisi pälkähästä. Kun mieti sitä, että siellä kun käytetään tällaisia valamiehistöjä, valamiehiä, 12 henkilöä valamiehistössä, joka toimittaa sitä todistus- sekä syyllisyyskysymyksiä ratkoakseen niitä, niin monesti se, mitä he päättävät, on se, että kummalla osalla puolella oli parempi asianajaja. Eli hyvistä laista ja hienoista ihmisistä nyt näin huolimatta, jotka pyrkivät panemaan ne tällä tavalla täytätöön, niin tässä maailmassa on enemmän tätä epäoikeudenmukaisuutta kuin kukaan meistä edes arvaa. Ja kun ihmiset sitten näin toimivat epävanhurskaasti, niin he myöskin sitten käyttävät hyväkseen väärin tätä Jumalan arvoa. Ja syyhän siihen, miksi Jumala ei heitä välittömästi. Syy siihen, miksi hän ei heitä niitä kekäleitä eikä sit niitä salamoita sieltä taivalta synnin tekijän niskaan, juuri se, että hän on niin kärsivällinen. Haluan ottaa täältä toisesta Mooseksen kirjasta. Tämän toiseksen Mooseksen kirjan 34. luvusta. Sen kuudes jae sanoi, että Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa. Hän on hidas vihaan ja runsas armossa. Herra on hidas vihaan, ja hän on varmasti runsas tässä armossa. Mutta tuomiot ovat kuitenkin näin tulossa, se on varmaa. Ja monasti nopeammin kuin me sitten sitä luulemmekaan. Ja tähän nyt otan vielä tästä psalmista 55 ja sen jakeen 24. Joka näin sanoo, mutta heidät sinä Jumala syökset tuonelan syvyyteen. Murhamiehet ja petturit eivät pääse puoleen ikäänsä, mutta minä turvaan sinua. Eli Jumala antaa enemmän, hän antaa paljon aikaa ihmiselle näin tehdä se parannus siinä omassa elämässään. Ja tämä on ainoa oikea tapa vastata tähän kärsivälliseen, voidaan sanoa tähän viivästykseen, niin on varmaan juuri se, että pyytää häneltä sitä armahdusta ja pyytää anteeksi antamaan ne hänen omat syntinsä. Mutta kuitenkin monet ihmiset, he käyttävät väärin tätä Jumalan kärsivällisyyttä näin, tekemällä saadakseen tekosuusyyhen siihen, että voisi siinä moraalittomuudessaan sitten tehdä yhä enemmän näin syntiä. Eli ajatellen, jos on olemassa se lopullinen tämä tuomio, niin he olettavat, että se on jossakin siellä, jossakin kaukana tulevaisuudessa. Eli ei mitään, ei minkäänlaista näin hätää. Ja osa heistä jopa nauraa koko tämän tuomion ajatukselle. Eli nämä tällaiset ihmiset ovat juuri heitä, joista Pietari täällä toisessa kirjeessään näin kirjoittaa. Pietari toinen kirje, sen kolmas luku ja sen neljäs jae. Eli toinen Pietarin kirje, kolmas luku, sen neljäs jae. Eli he sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestansa. Sillä onhan siitä asti, kun isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan näin alusta. Ja varmasti uskallan sanoa, että parhaista tavoista saada takaisin se Jumalan näkökulma hyvään ja pahaan, niin on tehdä juuri niin kuin tämä Salomonkin näin teki. Eli hän meni jonkun haudalle. Erityisesti jonkun pahan ihmisen näin haudalle. Eli hänen kamppailessaan tässä epäoikeudenmukaisuuden näin ymmärtämisessä. Niin Salomonkin tuli nähdä tämän kaiken, koko tämän tarinan, tämä loppu. Ja näin on myöskin meidän laitamme, jos ja kun tahdomme säilyttää sen terveen meidän hengellisyytemme, hengellisen elämämme tässä langenneessa pahassa maailmassa. Tahdon tähän sanoa tällaisen esimerkin pahuudesta. Jokainen on kuullut Joseph Stalinista. Joseph Stalinin nuorin tytär Svetlana. Hän kuvailee niissä omissa muistelmissaan, kuinka tämä miljoonia ihmisiä murhanut julma raaka tyranni, kuinka hän kuoli. Eli jos joku mies on koskaan päättänyt tehdä pahaa, niin se oli juuri tämä jumalaton mies, tämä Joseph Stalin. Ja tämä hänen nuori tyttärensä, hän kuvailee hänen isänsä viimeisiä hetkiä. Viimeisiä niitä hengen vetoja. Hän kertoo, kuinka juuri viime hetkellä hän yhtäkkiä avasi silmänsä. Ja loi sen silmäyksen kaikkiin siellä huoneessa niihin oleviin. Hän sanoi, että se oli karmiva, kauhea katse. Se oli täynnä hulluutta ja se oli täynnä vihaa. Mutta se oli myöskin täynnä kuoleman pelkoa. Ja Stalin näki siellä kaikki ylleen kumartuneiden niiden lääkäreiden kasvot. Ja katsoi nopeasti myöskin kaikki paikalla siellä olevat. Ja sitten hän sanoi, että sitten tapahtui jotain niin käsittämätöntä ja niin pelottavaa, jota tämä Svetlana Joosefin, tämä Stalinin tytär, ei sanojensa mukaan hän ei voinut koskaan unohtaa, mutta ei myöskään koskaan ymmärtää. Eli nimittäin hänen isänsä nosti yhtäkkiä vasemman kätensä kuin langetakseen jonkun kirouksen muiden kaikkien salissa olleiden näiden ihmisten ylle. Ja hän sanoi, että tämä ele oli pelkoa nostattava ele, käsittämätön ja täynnä sitä uhkaa. Eikä kukaan osannut sanoa, että kenelle tai mille se oli suunnattu. Itse ajattelin, että ehkä se oli itse taivaan Jumalaa kohtaan se viha, mikä hänellä oli kaikkia, kristillisiä kaikkia sitä oikeata kohtaa. Ja siinä hän kertoi, että seuraavalla hetkellä sitten tuo viimeisen ponnistuksensa jälkeen, niin henki repi kuin itsensä irti hänen lihastaan. Ja mitä sen jälkeen sitten tapahtui? Se on hyvin yleinen, monesti kuultu kysymys. Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Ja saarna ei usko, että lopulta kaikki vääryydet, ne kyllä korjataan. Tosin häntä huolestutti nuo elämän yleiset, nämä kaikki epäoikeudenmukaisuudet tässä langenneessa maailmassa. Mutta hän oli vakuuttunut näin siitä, että Jumala korjaa nämä asiat näin lopulta. Ja hän nyt sanoo näin siinä jakeessa 12. Koskapa syntinen saa tehdä pahaa 100 kertaa ja elää kauan. Tosin minä tiedän, että Jumalaa pelkääväisille käy hyvin. Sen tähden, että he häntä pelkäävät, mutta että jumalattomille ei käy hyvin, eikä hän saa jatkaa päiviään pitkiksi kuin varjo, sen tähden, ettei hän pelkää Jumalaa. Eli nämäkin jakeet, ne kuvaavat hyvinkin meidän aikaamme ja tähän nykyiseen meidän olemassaoloon. Ja se, menevätkö asiat hyvin vai ei, niin se riippuu siitä, että kunnioitammeko me Jumalaa vai emme. Ja vaikka nyt tämä Salomo ei tässä niin selitä tarkalleen, mitä kuoleman jälkeen näin tapahtuu, niin hän kyllä tietää, että se oikeus toteutuu. Vaikka hän tietää, että maailma on täynnä tätä epäoikeudenmukaisuutta, niin hän myöskin uskoo, että hän uskoo tähän Jumalan lopulliseen oikeudenmukaisuuteen. Että jumalattomien heidän käy näin huonosti ja heidän loppunsa on todella surkea. Eli vaikka he tekisivät syntiä 100 kertaa tai 10 000 kertaa, niin haudan takana ei ole heille siunauksia. Eli eräänä päivänä he ovat kuolleita ja haudattuja. Sillä kuten saarnaa ja muistuttaa meille siinä jakeessa 10, että jumalattomat eivät elä ikuisesti. He kuolevat ja hautajaiset ovat tulossa. Ne voivat olla sitä, että heistä luetaan heidän ansionsa ja kaikki nämä heidän saavutuksensa. Läheiset itkevät ja ystävät sanovat kaikenlaisia kaipauksen sanoja näin hänestä. Ja sitten hänet haudataan pois näkyvistä lopullisesti. Ja viimein kaikki unohtavat hänet pikkuhiljaa. Ja nyt näissä jakeissa 12-13, nämä mitkä kertovat kuinka jumalattomat. He tahtoisivat pidentää niitä omia päiviään, elämänsä päiviä. Koska heillä ei ole mitään uskoa siihen tulevaan, ei ole uskoa taivaaseen, ei taivaan valtakuntaan, niin he takertuvat tähän elämään, tähän maanpäälliseen elämään, voidaan sanoa näin kynsin ja hampain. Koska tämä elämä, se on heille se ainut elämä, mistä he tietävät ja mitä he elävät. Eli näin he uskovat. Ja he yrittävät elää niin pitkään kuin vain mahdollista. Mutta tuo 13 kertoo, että he eivät saa edes yhtä päivää enempää kuin Jumala heille antaa. Eli varjot ne pitenevät, voidaan sanoa, päivän päätteeksi. Mutta jumalattomat eivät voi estää kuoleman yöpymistä. Ja Salomon isäkin. Tämä Daavid, hän sanoo jotenkin samanlailla täältä psalmista 109. Psalmi 109, se jää 23. Minä katoan pois kuin pitenevä varjo, minut pudistetaan pois kuin heinäsirkka. Eli ei ole väliä sillä, kuinka pitkä tai täysi tämä jumalattoman ihmisen elämä sitten saattaakin näin olla. Ja. Eli se on vain pitkittynyt kuin varjo, eikä sillä, ei sillä ole mitään sisältöä. Ja itse asiassahan varjot pitenevät auringon näin laskiessa. Eli Salomo saattaa viijata, että jumalattoman ihmisen se pitkä elämä on vain alkusoitto sille iankaikkiselle pimeydelle. Eli mitä hyötyä on pitkästä elämästä, jos se on vain tuo varje, joka menee pimeyden mustuuteen sinne ikuisesti. Juurakin kirjoittaa täällä tässä omassa kirjeessään, tässä missä ei ole lukuja, on vain jakeita. Niin tässä 13 jakeessähän siinä sanoi, että he ovat rajuja merenaaltoja, jotka vaahtovat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu. Eli Salomo sanoi, että jumalattomien ei käy hyvin, vaan huonosti. Ja Jesajakin, hänkin huudahtaa, joka on samoilla linjoilla tämän saarnaajan kanssa. Niin tässä 3. luvussa Jesajan kirjaa ja 11. jakeessa hän näin toteaa, että voi jumalatonta, hänen käy pahoin, sillä hänen kätensä teot maksetaan hänelle. Eli Salomo on täysin oikeassa. Kuoleman jälkeen jumalattomat kohtaavat tuomionsa. Heidän syntinsä luetaan heitä vastaan, heidän sielunsa tuomitaan, helvettiä heidät. Karkoitetaan Jumalan läsnäolosta näin ikuiseksi. Siksi huomaa, älkäämme kadehtiko näitä jumalattomia, vaikka he näyttävätkin näin menestyvän. Sillä heidänkään huonosti siellä tuomiopäivänä. Heidät heitetään ulkoiseen pimeyteen. Sinne pimeyteen, jossa on juuri se itku ja hammasten kiristys. Ja saarnaa sitä vastoin hän on paljon toivekkaampi niiden ihmisten suhteen, jotka elivät jumalallista sitä elämää. Ja hän sanoo heistä, että minä tiedän, että Jumalaa pelkääväisille käy hyvin. Ja sen tähden, että he häntä pelkäävät. Ja mielenkiintoista tämä, kuinka tämä saarnaaja, hän monesti hän kertoi, mitä hän näki. Mutta tässä kohdin hän kertoo jotakin, mitä hän tiesi. Eli tämä ei ollut mitään jotain sellaista, minkä hän oli nähnyt sieltä etäältä, vaan jotain, minkä hän oli käsittänyt siellä oman mielensä syövereissä näitä monimatkoisia asioita siellä puntaroissa. Eli hän vastauksensa ei ollut joku havainto, vaan tämä vastaus oli tällainen, voidaan sanoa, uskon vastaus. Hän uskoi sen, mitä ei voi nähdä, että jonain päivänä kaikki on hyvin jokaisen Jumalaa pelkäävän ihmisen näin kohdalla. Jokaisen. Ja tahdon tähän loppuun ottaa jotakin tästä pelosta, Jumalan pelosta. Eli Jumalaa pelkäävä ihminen ei tarkoita sitä, että ihmiset arkailisivat, pelkäisivät tai säikkyisivät näin Jumalaa. Vaikka sekin ehkä on sellainen pieni osa sitä Jumalan pelkoa. Mutta ennen kaikkea Jumalan pelko on kunnioitusta ja pyhää varovaisuutta, joka syntyy Jumalan tämän kaiken suuruuden sen tajuamisesta. Ja tämä Jumalan suuruuden tajuaminen, niin sen mukana tulee myöskin hänen läheisyytensä näin tajuaminen. Eli niiden, jotka pelkäävät Jumalaa, he tietävät olevansa hänen läsnäolossaan. Ja kuuntele nyt tarkasti, kun et ole paljon nyt kuunnellut. Tämä loppu. Eli ihmiset, useat ihmiset, mukaan lukien monet, ja taas monet uskovaiset, kristityiksi itseänsä kutsuvat. He elävät elämää juuri lainkaan näin tajuamatta, että he ovat jatkuvasti Jumalan läsnäolossa. Mutta se ihminen, joka todella pelkää nyt todellakin näin Jumalaa, niin hän tietää, että Jumala on aina läsnä. Jumala on aina lähellä. Ja hän on kansamme, kun me iloitsemme, kun kaikki näyttää niin, voidaan sanoa, mukavalta. Juuri kun aurinko paistaa ja voidaan sanoa, kala nappaa vieheeseen ja käy pyydykseen. Mutta hän on myöskin meidän kansamme, kun olemme jo vaikkapa illalla sängyssä ja ehkä ajattelemme, murehdimme sitä tulevaa huomisen päivää. Ja hän on kanssa myöskin silloin, kun olemme epävarmoja, kun se mahdollisuus vaikkapa todistaa jollekin, emmekä tiedä, mitä sanoisi hänelle, niin hän on silloinkin siinä tilanteessa näin meidän kanssamme. Eli hän on kanssamme, kun syntyy vaikkapa hätä, äkillinen tilanne, jossa tarvitsemme sitä yliluonnollista, sitä apua. Eli Jumalaa pelkäävää elämää, niin se on elää jatkuvasti tietoisuudessa siitä Jumalan läsnäolosta. Hän on kanssamme ulkona, hän on kanssamme vaikkapa keittiössä, makuuhuoneessa, autossa, bussissa, missä tahansa. Kanssamme mihin ikinä olemmekin näin menossa. Ja tämä Jumalan pelko on hyvin oleellinen teema koko tässä saarnaajan kirjassa. Ja oikein erityisesti juuri tässä lopussa. Eli saarnaajan käskenyt meitä pelkäämään Jumalaa. Pelkäämään häntä, koska hän on elämän Herra. Hän kehottaa meitä pelkäämään Jumalaa, kun menemme hänen huoneeseensa häntä palvomaan. Hän käskee meitä Jumalan pelkoon myöhemmin aivan tämän kirjan ihan lopulla siinä viimeisessä luvussa sen 13. jakeessa, että pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. Pahea ihminen voi elää pidemmän kuin sen elämän kuin jumalallinen ihminen. Hän saattaa näyttää selviävän synnistä synnin jälkeen, mutta se tuomiopäivä näin tulee, eikä paha ihminen pääse sitä pakoon. Eli viisaus, täytyy aina sanoa, että viisaus näyttää aina tietä. Se sanoo, että Herran pelko, se on viisauden alku. Hulluutta on lähteä sinne synnin tielle. Ja tässä Salomo sanoo tässä käsittelemässä kohdassa, otan vielä tästä 12. jakeesta tämä, että minä tiedän, että Jumalaa pelkääväiselle käy hyvin. Eli se kertoo siitä, että meidän on hyvä olla näin tulevina päivinä. ja varsin kun olemme viimeisellä sillä tuomiolla. Ja kaikki tietysti yksinomaan, se on sen ansiota, että Jeesus kuoli meidän syntiemme tähden siellä ristillä. Ja sen mukaan, mitä tästä Raamatusta voimme näin lukea, niin on olemassa vain kahdenlaisia ihmisiä. Ainoastaan kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka pelkäävät Jumalaa, ja niitä, jotka eivät häntä näin pelkää. Ja Raamattu on yhtä lailla selvillä siitä, että asiat menevät hyvin vain niille, jotka pelkäävät Jumalaa. Se ei ehkä näytä siltä aina tässä elämässä, vaan se tuntuu joskus jopa epätodelliselta ja päinvastaiselta. Mutta tulee näin muistaa, että se lopullinen oikeus tulee ja Jumala on tuomitseva oikeudenmukaisesti vanhurskaudessa. Eli jumalattomat heidät haudataan, voidaan sanoa, erinäisten riittien. Heidät haudataan niiden kiitosten kunnioosoitusten ympäröiminä. Mutta sen jälkeen heitä rangaistaa heidän synneistänsä. Ja vanhuskaat he puolestaan saavat Jumalan armon. Armon kautta sen oikeuden. Eli oikeus on tulossa ja se on vain ainoastaan tämä kysymys. Kuinka kauan, ei varmasti kauan enää, uskon näin tähän aikaan näin tulee. Ja ennen kuin Jeesus Kristus sitten perustaa vanhurskaan valtakuntansa, niin tässä maailmassa on aina epäoikeudenmukaisuutta. Eli se on sitä yksi niistä Salomon sanomista näistä tämän elämän turhuuksista. Ja se on meidän hyväksyttämä. Näin tulematta pessimistisiksi tai kyynisiksi, vaan odottaa sitä, että oikeus tapahtuu ja me lopulta saamme sen meille kuuluvan myöskin sen uskollisuuden palkan siitä, että näin kuljemme tätä Kristuksen meille asettamaa näin tietä. Aamen. Ja nostaa vielä ylös ja käydään rukoilemaan. Oi kiitos Herra tästä armon illasta ja kiitos siitä, että sinä sanasi mukaan olet täällä meidän keskellämme ja kiitos siitä, että sinä kaikella tavalla tahdot meitä auttaa ja tahdot kaikella tavalla meitä myöskin johdattaa, Herra, tällä vanhuskaan tiellä tällä polulla, Herra. Kiitos siitä, että saamme kiinnittää katseemme yksin näin sinun uskon alkaja ja uskon täyttäjä ja kiitos siitä, että vaikka maailmassa on tätä epäoikeudenmukaisuutta, niin kiitos, että sinä olet se vanhuskas oikeudenmukainen tuomari, joka tulet kaikki asiat näin selvittämään ja tulet tuomitsemaan kaikessa vanhuskaudessasi. Ja kiitos siitä, että meillä kaikki on luvassa se. Tämä hyvä loppu sinä olet luvannut meille, että meidän todellakin käy näin hyvin vielä näissä tulevissakin päivissä, näissä päivissä, jotka vielä ovat kohtava, Herra, ennen aikojen näin päättymistä. Kiitos, että siunaat vielä tätä loppukokoustakin näin, sinun kalliin poikasi näin, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät.
Aamen. Lauletaan tähän loppuun vielä yhteinen laulu vihreistä vihoista ja otetaan laulu numero 224. 224. Joo, Jumala armoa siunasta kaikille.